რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როგორია სტუდენტური ცხოვრება ევროპაში? სტუდენტურ აქტივიზმს, სწავლას, ცხოვრებაზე, ასევე მარიხუანაზე და კიდევ მრავალ თემაზე, რომელიც ახალგაზრდებს ახელობს, საუბრობენ დღეს გადაცემაში „რატომ ევროპა“. მწერალ ლაშა ბუღაძის და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. პროექტი „რატომ ევროპა“ ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს თქვენთვის ცნობილი სტუმარი ვყავს გიორგი მაისურაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და აქტიური ადამიანი. აქტიური ადამიანი, ძალიან განსაკუთრებით ახლა სტუდენტურ მოძრაობასთან დაკავშირებით და დავაცადეთ ახლა ორივე სიტყვას თქვენ. და სწორედ აი ამ სტუდენტურ მოძრაობებთან დაკავშირებით გვინდოდა დღეს საუბარი, არა საქართველოში, არამედ აი ევროპაში. ევროპაში თან ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ბევრ საკითხს უნივერსიტეტთან კავშირი შეიძლება პირდაპირ ჰქონდეს, მაგრამ ამავე დროს ევროპა შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო, რასაც საქართველოში ასე ვთქვათ, ლიბერტარიანელები ისეთ მტულად უყურებენ. არადა ლუდვიგ ერჰარდი, რომელიც იყო მამა გერმანული კაპიტალიზმისა და ეკონომიკის, მას წიგნი აქვს დაწერილი, რომელსაც ესე პირდაპირ ჰქვია კეთილდღეობა ყველასთვის. თუ არ იქნება კეთილდღეობა ყველასათვის, მიხვდნენ გერმანელები ომის შემდგომ, რომ არ იქნება სტაბილურობა ქვეყანაში. განსაკუთრებით ვაიმარის რესპუბლიკის გამოცდილებიდან გამომდინარე ცხადი იყო, რომ აი ეს კეთილდღეობა რაღაცნაირად უნდა გადანაწილოს. ასაკურველი ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასდროს ეს არ არის თანაბრად გადანაწილებული. იყო მცდელობა საბჭოეთის მხრიდან თეორიული, მაგრამ არ შედგა. მაგრამ თავისთავად ის, რომ რაც შეიძლება უფრო სოციალური უნდა იყოს სახელმწიფო, ეს ევროპისათვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი საკითხია. რასაკურველია, ჩვენ შეგვიძლია ამას კრიტიკულად შევხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან შორსარი იდეალისაგან, მაგრამ მაინც ეს ძირეული საფუძველი არსებობს, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები შეგვიძლია უფრო კარგ მაგალითად ავიღოთ. ხომ? და ამავე დროს კიდე ეს მეორე თემა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მე მგონია გიორგისათვისაც არის ის აი სტუდენტურ მოძრაობების როლი თქვათ უფრო სოციალური სახელმწიფო ჩამოყალიბებაში და თქვათ ჩვენ შეგვიძლია გასაგურველად გავიხსენოთ 68 წლის სტუდენტური რევოლუციები და ვიღაცემა გაიხსენეს კიდეც ამჟამინდელ უნივერსიტეტის გამოსვლებთან დაკავშირებით ეს 68 წელი, 68 წელთან და სექსუალური რევოლუციებისგან ძალიან შორს ვართ ჩვენ, მაგრამ მაინც რაღაცა პატარა ნაპერწკალი იყო.
იყო აშკარად. მოდი სოციალური სახელმწიფოთი დავიწყებ, რაც ევროპის მრავალ ქვეყანაში არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, არა? თქო, იგივე გერმანიის კონსტიტუციის დასაწყისშივე წერია, პირველი წინადადება არის, რომ ადამიანის ღირსება ხელშეუხებელია და შემდგომ უკვე ქვეყნის განსაზღვრება რომ მიდის, გერმანია არის სოციალური ფედერალური დემოკრატიული რესპუბლიკა. ისე როგორც საფრანგეთი, საფრანგეთის საკუთარ თავს განსაზღვრავს როგორც საინტერესო ლაიცისტურ სოციალურ სახელმწიფოდ და თავისთავად იგულისხმება უკვე დემოკრატიული მართველობები. მაგრამ ეს ერთია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო აქტების დონეზე და მეორე როგორ ხორციელდება, რა. და თვითონ ევროპული გამოცდილებაც და იგივე მოძრაობების, სოციალური მოძრაობების გამოცდილებაც გვაჩვენებს იმას, რომ ყველაფერი მოიპოვება ბრძოლის შედეგად. ანუ ზემოდან არავინ არაფერს არ მიარტყმებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო, რომ სწორედ კონსერვატორმა პოლიტიკოსმა გერმანიაში, კანცლერმა ლუდვიგ ერჰარდმა გამოსცა ეს წიგნი.
მანამდე ეკონომიკის მინისტრმა, რომელიც მართლაც საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე გერმანიის კეთილდღეობას.
რომ თუ არ იქნა კეთილდღეობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი, მაშინ ეს ისეთივე კატასტროფებამდე მიგვიყვანს, როგორც მოხდა 30-იან წლებში, არა? პირველ რიგში გერმანიაში და ამ პარალელები შეგვიძლია ჩვენთანაც გავავლოთ, როდესაც ვთქვათ, იგივე ლიბერტარიანული პოლიტიკის შედეგად მოხდა ერთი მცირე ჯგუფის გამდიდრება და აი ეს შენებლობები, აღმშენებლობითი პროცესი გაურკვეველი იყო ვისთვის კეთდებოდა, როდესაც უმეტესობა მოსახლეობის ამან არანაირად არ გაამდიდრა, არანაირად არ გაუმჯობესა მათი მდგომარეობა და პირიქით გააღრმავა უფრო გასასრული. იმიტომ რომ შეგიძლია ცხოვრობ ქალაქში, სადაც შენდება რაღაცები, მაგრამ შენთვის ხელმისაწვდომი ეს არ არის. პირიქით, აი, როდესაც არსებობს, აი, მახსენდება ხოლმე საბჭოთა პერიოდი, თქვა რომ ავიღოთ არა, როდესაც ყველა ღარიბია ძირითადად არა და იქ საერთოდ მიმალულად არის ამ დიდრები ეს ცნობილი კორუმპირებული ფენა, ეგრეთ წოდებული საქმოსნები და ცეხავიკები, რომელიც რატომ რაღაც მე რაღაცნაირად ალტერნატივად გამოაცხადეს და კაპიტალიზმის ჩანასახად, რომლებიც იყო ჩვეულებრივი მძარცველები, სახელმწიფო ქონების და ხალხის მძარცველები და უმეტესად ეს არ ჩანდა რა და ეს სოციალური შუღლი როდესაც ვერ ხედავს სხვას მდიდარს და იმ კონტრასტი არა ნაკლებად განიცდი საკუთარ გაჭირვებულობასაც და აი სწორედ 2000-იან წლებში როდესაც გამოჩნდა რომ ვიღაცა ერთი ნაწილი სწრაფად მდიდრდება და უმეტესობა არის გაღატაკებული მას ეწება რა თქმა უნდა სასოწარკვეთა და სხვაგან ეძებს გამოსავალს აი ამის თავიდან აცილება არის ის სოციალური პოლიტიკის გზა რომელიც ევროპის მოგონილი არის და სხვა შორის ევროპის განსაკუთრებულობა ჩვენ ამაზე ალბათ ხშირად გვილაპარაკია კერძო საუბრებში ის არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ევროპას როგორც კოლონიურ ერთდროს კოლონიურ ძალას რომელსაც გადანაწილებული ჰქონდა სულ 5-6 სახელმწიფოს იმპერიას გადანაწილებული ჰქონდა მთელი მსოფლიო და უსასტიკესად ძარცავდა აი ამ პროცესის საწინააღმდეგო პროცესებიც თავად ევროპაშივე დაიწყო იგივე მთელი სოციალური მოძრაობები ანტიკოლონიალისტური მოძრაობები ევროპელი ინტელექტუალები მე-20 საუკუნის რომლებიც რადიკალურად უპირისპირდებიან ეროვნულ გმირად შერაცხულ საკუთარ პრეზიდენტს მაგალითად ჩარლ დე გოლს რომელიც სასტიკომს ატარებს კოლონიურ ომს ატარებს ალჟირში არა და ამას მთელი ფრანგი ინტელექტუალები არამხოლოდ ფრანგები მაგრამ ფრანგი ინტელექტუალები ღიათ უპირისპირდებიან და 68 წელს ამისი გაგრძელება აი თქვათ იგივე გერმანიაში ძალიან საინტერესო შესავალი აქვს რომ ასევე 64 წელს გამოქვეყნდა მე მგონი ენცესბერგერის ის ცნობილი წერილი სადაც მან დასვა საკითხი რას ნიშნავს შემთთვის გერმანელობა რატომ არ გერმანელი და საერთოდ ის სიჩუმე რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იყო გერმანიაში რომ ჩვენ უბრალოდ დამარცხდით და მოდი ამაზე ნუ ვიფიქრებ და ავაშენოთ მომავალი აი ეს პარადიგმა შეცვალა სწორედ 60-იანი წლების მოძრაობებმა და პირველ რიგში სტუდენტებმა
არა არ მეგობრებო წას იგივე გერმანიაში მართლაც ჯერ გარკვეულ სტაბილურობას მიაღწიეს ეკონომიურს და ამის შემდეგ დაიწყეს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამით რომ დაეწყო 55-ში გერმანულ საზოგადოების შიგნით, შეიძლება დიდი სოციალური ძვრები მომხდარიყო კიდევ და აი ეს პერიოდი ჭირდებოდათ იმისათვის რაღაცა გარკვეულ კეთილდღეობას, ისევ ამ სიტუაციას ხომ მიაღწიეს და მე დრო რჩებოდა იმისათვის, რომ ამაზე ესაუბრათ.
აი მე ერთხელ
ხა 55 წელს შეჭებული ვთქვა, უფრო რამდენი ადამიანია დაბა, აი ფართო საზოგადოებისათვის მართლაც 60-იან წლებში იწება, რაცაც მე ხმაღალად ხშირად ვამბობ ხოლმე, როდესაც ახალგაზრდა თაობა და უსვა კითხვა საკუთარ მშობლებს რასაკეთებდი შენ მაშინ თანამ ამ კითხვამდე არ მივალ მანამდე ძალიან ძნელი იქნება წარსულის დაძლევა
აი ზუსტად ეგ გამახსენე
ხო დასაგურველი ხო
ამასობაში გაიზარდა ის თაობა რომელიც არ იყო გათხრილი იმ სიბინძურით რასაც ნაციონალიზმი
აი ხშირად მithქვამს მე საქართველოს მემართებაში რომ აი დაახლოებით 25 წელი გავიდა მას შემდეგ საბჭოთა კავშირში დაინგრა და დაახლოებით იგივე პერიოდი გავიდა მაშინ გერმანიაში ანუ ეხლა უნდა მოველოდეთ ახლა უნდა მოველოდეთ იმას რომ აი ესეთი სერიოზული გადამუშავება და ფიქრება საბჭოური წარსულითაც დაიწყება. და აი სხვა თემებზე საუბარია.
და ამიტომ მე ვიტყოდი ახალგაზრდები ალბათ.
მე ვიტყოდი შეიძლება საბჭოთა წარსული იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის, მაგრამ აი სოციალური საკითხებიც დაინტერესება და ასე შემდეგ. ესეც ყველაფერი ერთმანეთთან
კავშირში. აი მე ეს პოსტ საბჭოთა უნდა დამთავრდეს და პოსტ საბჭოთას გადააზრებაც მოხდეს და მე მგონი სწორედ ეხა გამოჩნდა ის სტაუბა რომელიც აღარ ატარებს აი პოსტ საბჭოთას არაუბრალოდ სტიგმას, არამედ მართლა მენტალური რღვევის განცდა მქონდა. ეს მართლა სხვა ადამიანები არიან, თავისუფალი. მე მაგალითად ვერსად ვერ გავიგონე და ეს მოულოდნელი იყო, არავინ არ ყვიროდა ჯოს. რაღაცას გაუმარჯოს, ანუ აბსოლუტურად შინაარსისგან დაცლილი მოწოდებები და შეძახილები.
არა პოსტსაბჭოთა თაობა, არამედ პრეევროპული თაობა.
კი, კი, ალბათ სწორი იქნება, ან ახალი ქვეყნის, ახალი ცნობიერების ხალხი თავისუფალი აი ამ გაუგებარი ბუნდოვანი ინსტინქტური შეძახილებისგან. აი მე ხა ბოლო დღეებში კი აი ეს ჯოზ და აი ესეთი ყვირილები რომელიც ჩვენ გვესმოდება, რომელიც არანაირი შინაარსი არისო, აბსოლუტურად დაცლილი შინაარსისგან რაღაცნაირად პრევერბალურ წინარე ენობრივ რაღაცა ინსტინქტურ შეძახილებს წააგავდა, რომ შინაარსი არ გესმის, რას გაიძახი და რას ყვირი ხარ და იგივე არათუ უფროსი თაობა, არამედ სხვა მენტალობის თაობა, შეიძლება ცოტა ახალგაზრდებიც იყვნენ, ჩვენი თაობის ხალხი იყო. ისინი დღესაც ისე გადაგზობენ ჯოზდახილს, რომ ნუ გასხოვება რა არის, გარდა იმისა, რომ კარგი ჩაცმა ისწავლეს და ცოტა თავის მოულა და შესაბამისად იმის გამოც, რომ კარგი ხელფასები ჰქონდათ და მიუძლებოდათ რაღაცებს ხელი, მენტალური ცვლილება გარდატეხა მათში არ მომხდარა და ეს ახალი თაობა ისევე როგორც აი სწორედ ის ევროპელი სტუდენტები 68 წლის მოძრაობაში საფრანგეთში, გერმანიაში, მაგრამ ორი მთავარი ქვეყანა რა, რომლებიც აი ამ რომლებიც გაბედეს ყველაზე დიდი ტაბუების დარღვევა რა, ის თუნდაც ის რომ საკუთარ შობელს დაუსვა კითხვა რას აკეთებდი 30-იან წლებში ნაცისტური რეჟიმის დროს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ჩემთვის არის ყოველთვის განსაკუთრებული სიმბოლო. მე სიმპათიით პოლიტიკოსების მიმართ არ ვარ განწყობილი და ჩემთვის არის გამონაკლისი შემთხვევა და გამონაკლისი ფიგურა მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში 20 საუკუნეში განსაკუთრებით ვილი ბრანტი, გერმანიის პირველი სოციალ-დემოკრატი კანცლერი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და მისი ეს უნიკალური ნაბიჯი 1970 წელს ვარშავაში, როდესაც ვარშავის გეტოს მემორიალის წინ დაიჩო და ამით ფაქტობრივად აი ამ ერთი ჟესტით შეცვალა ისტორიის მსვლელობა. შეცვალა ისტორია, იმიტომ რომ გერმანიამ არა მოსახლეობის ან ცალკეული აქტივისტების დონეზე, არამედ სახელმწიფოს უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლის დონეზე კანცლერმა აღიარა გერმანიის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, შეიძლება ითქვას პირდაპირ, და ამ საკუთარი ჟესტით მოინანია ეს რაღაცა გაუგონარი მასშტაბების ჟესტი იყო, რომელიც შეცვალა ისტორია.
მაგრამ ეს არის თქვათ ლიტერატურით მომზადებული, თქვათ იგივე რომ 50-იან წლებიდან უკვე იწერებოდა
გერმანიაში. ასაურალი და იწერებოდა 45 წლებიდან, ემიგრაციაში იწერებოდა
მამალაში. დაგანებული ხომ არ იყო.
თვითონ ვილი ბრანტი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი, ის გაიქცა და იმ მცირე რაოდენობის გერმანელებს მიეკუთვნებოდა, რომლებიც წინააღმდეგობის მოძრაობაში იბრძოდნენ და ანუ მისი ბიოგრაფია იყო აბსოლუტურად სუფთა ამ ნაცისტური ტვირთისაგან.
ადენაუერის
განსხვავებით მისი წინამორბედისაგან, ჰანს გეორგ კიზინგერისაგან, რომელიც იყო ნაცისტი ფუნქციონერი და მოახერხა გამხდარიყო, აი გამხდარიყო ფედერალური კანცლერი. და ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მას შერჩა ეპატია თავისი წარსული დანაშაულებრივი რეჟიმის წარმომადგენლობა. მიუხედავად იმისა, რომ არ ყოფილა უშუალო დამნაშავე რაღაცა ბოროტმოქმედებებში, მაგრამ თუნდაც ის რომ პარტიული იყო და ფუნქციონერი იყო სახელმწიფო აპარატის თანამშრომელი იყო, რა თქმა უნდა, ახალ სახელმწიფოს ესეთი წარსულის ადამიანი ვერ შექმნიდა. და აი ეს გარდატეხა იწყება სწორედ აი ამ პიროვნებით და მისი ჟესტით.
და ჩვენ კონტექსტში აი გარკული პარალელები რო გავავლოთ იგივე აი სტუდენტულ მოძრაობასთან, რომელიც აი ესე ახსურად ახლებურად გაჩნდა და გაისმა მათი ხმა, თქვათ იგივე უნივერსიტეტის ამბებთან მიმართებაში, სადაც სტუდენტებმა მოითხოვეს, სწორედ რომ რექტორს დაუსვეს შეკითხვები, თქვათ იგივე ამ გაუგებარი ეგრეთ წოდებული მოვლენის შესახებ, რასაც მოწოდებთ ODR-ს, და რეალურად მოითხოვეს ამ სტუდენტებმა და რაღაცა რიტორიკის დონეზე უნივერსიტეტის ავტონომიურობა. რა შენ ასწავლი ხომ, თქვათ იგივე, თქვათ ბერლინის უნივერსიტეტში ხომ? აი ეს პარალელები რო გავავლოთ კიდე უფრო მზად, რას ნიშნავს იქ უნივერსიტეტი ავტონომიურობა, რას ნიშნავს აი ეს ელემენტები ვითომთა უსაფრთხოების მიზნით შექმნილი და სინამდვილეში ეს არის ჩაულებრივი კაპგეიბეშნიკური გადმონაშთი, რომელიც უთვალთვალებს, აგროვებს ასე ვთქვათ ინფორმაციას სტუდენტებზე, манипуლირებს მათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამიტომაც მომდევნო მუდმივად საფშტო ისტორიის შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, რომ ეს ODR-ი არის ღრმად
საბჭოთა მოვლენა, ხო, ჩაულებრივი კაგები.
აი რამდენადაც აი ეს რადიკალური რეფორმა არ მომხდარა და ეს პოსტსაბჭოთა არის ფაქტობრივად საბჭოთა ინერციის გაგრძელება, შესაბამისად იგივე სტუდენტურმა თვითმართველობებმა, რომელიც თავისი არსით არ არის არაფერი, ეს არის ჩაულებრივი საერთაშორისო მოდელი, ერთგვარი სტუდენტური პარლამენტის წარმომადგენლობითი ორგანო, თანამონაწილეობა უნივერსიტეტის მარგულში, ანუ თავის იდეაში ეს არის რაღაც დემოკრატიული წარმონაქმნი, არა? მაგრამ იმის გამო, რომ რეალურად საბჭოთა ტრადიცია გაგრძელდა, სტუდენტური თვითმართველობებიც აღმოჩნდა ჩვენ და შეიქმნა და შეგნებულად მე ვიტყოდი და მე ამ პოზიციას ვინარჩუნებ შეგნებულად იმ დროინდელი ხელისუფლების მიერ ხელოვნებაში მაგ ნაციონალური მოძრაობა შეიქმნა როგორც ნომენკლატურა როგორც მოსამზადებელი კადრები პოლიტიკური კადრები თვითონ მართველი პარტიისა და იმას უკვე რომელი პარტია არის სათავეში ქვეყნის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ისევ როგორც ის კომკავშირლების ზოგიერთი უნივერსიტეტის ჩვენი პერიოდის კიდე როგორ გახსოვს იმ დროინდელი კომკავშირელი ლიდერები დღეს პარტიული ფუნქციონერები არიან მხოლოდ სხვა პარტიებში
სხვადასხვა
პარტიებში და თან საკმაოდ ისეთი აგრესიული პოლიტიკით რაღაცა უმციკლოებას და იმას იცავენ და ზოგს პატრიოტი ქვია და ზოგს რადიკალი ეროვნული და ასე შემდეგ ანუ იმ ნომენკლატურის წარმომადგენლები და ეს სტუდენტური ორგანიზაციაც გადაიქცა ნომენკლატურა ტრამპლინად ერთი მხრივ კარიერის გაკეთების პოლიტიკური კარიერის და მეორე მხრივ რეალურად მან გამოაცალა ის დემოკრატიული არსი რაც უნდა ყოფილიყო ამაში
ჩადებული. ეხლა უნდა ვთქვათ რომ ეს ადამიანები არიან აქტიურები, ხო? შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ამ უზომ, უბრალოდ აქტიური ადამიანები არიან და უნივერსიტეტის სტუდენტობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ინაქტიური რა. საერთოდ არა პასიური, არა
ფეიქერი, არა მოვლენების მიმართ.
თუნდაც იგივე თვითმართველობის არჩევნა როცა ხდება, არ ვიცი მე რამდენი პროცენტი იღებს სტუდენტების მონაწილეობას და იღებენ ისინი, ვისაც ეს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური მიზნები, თავისთავად პოლიტიკური მიზნების ქონა არ არის ცუდი, ხო? აქვს პოლიტიკური მიზნები და რასაკვირად ნებისმიერი ხელისუფლება ამეთი манипуლირებს და მათი ხალხი ყავს. ასე რომ, უფრო მეტი აქტიურობა სტუდენტური იქნებოდა, ვთქვათ, ცინა შეუძლებელს გახდიდა რომ მაინც და მაინც ესტორეთ ეგეთი კონკავშირული კადლებით დაკომპლექტდეს ეს თვითმართველობა. მე მგონი აი ეს არააქტიურობა.
მე მიყოს აქტიურობა
სტუდენტებისა. ხო, ეს არააქტიურობა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაც.
რაღაცნაირად მინდა გაუგუკიდებათ სამ სტუდენტებს, ვინც სკეპტიკურად იყო გაწყობილი სტუდენტური თვითმართველობების მიმართ, ისევე როგორც ვთქვათ ჩვენი თაობის ადამიანები იყო სკეპტიკური კონკავშირის, რომ შიგნიდან ვერაფერს ვერ შეცვლი. და ამ სტრუქტურამ ამ წარმონაქმნამ მიიღო მოხდა მისი დისკრედიტაცია. შესაბამისად თუ რადიკალურად არ შეიცვალა მისი ფუნქციები და სტრუქტურა, ისევ აი ამ პასიურობას გამოიწვევს და ისევ საბოლოოდში ის სტუდენტებიც არიან მსხვერპლი, ეს არის ძალაუფლებით შეცდენილი ადამიანები და ვინც აცდუნებს მათ, ისინი არიან პასუხისგებლები, უფრო მეტად პასუხისგებლები, ვიდრე ის ხალხი, ვისაც ეგონა რომ აი ამ კიბეს საფეხურებზე ავლით რაღაცას გამოიმარტივებდა ცხოვრებაში და მითუმეტეს გამოცდილება ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის დროს აჯილდოვებდნენ თანამდებობებს და სვამდნენ რა ამ კადრ ამ საფეხურებ გავლილებს. ღარი რომ მანამდეც იყო, კი 90-იან წლებში ზოგა რა შედარება არის? რა შედარება 90-იანი წლების თელი 90-იანი წლები რო ავიღოთ რაღაცა თალკეულ ჯგუფებზე რომლებიც ასევე манипуლირდებოდნენ რექტორატის იქნება თუ ხელისუფლების მხრიდან იმასთან რაც შეიქმნა 2000-იან წლებში უკვე ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს, არა,
როდესაც ეს რატომ არ შეიძლება მაგალითად ამჟამინდელი ხელისუფლების დროს?
აბდემენდემო ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი მანკიერი მხარე ნაციონალური მოძრაობის უბრალოდ გააგრძელა და გადაიღო იქნება ეს ნარკოპოლიტიკა, აი ესეც ევროპული პარადოქსი, არა, საქართველოს აცხადებს რომ მას უნდა ცივილიზებულ სამყაროში შესვლა და ევროპეიზაცია და ევროასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო რეჟიმი და აქ მოქმედებს რაღაცა
დრაკონული
დრაკონული კანონი ნარკოპოლიტიკის, ეს არის ნამდვილი ტოტალიტარული სისტემა, სამარცხვინო და სამარცხვინოა ყველა ის უკოლებლი ყველა ის პოლიტიკოსი რომელიც ამას ხარს უჭერს, სამარცხვინო ადამიანები არიან მე ვიტყოდი, ის ფსევდო ექიმები და ნარკოლოგები რომლებიც ელემენტარულად ან არაკომპეტენტურები არიან და მათი ცოდნა ანაქრონიზმიც აღარა, ან უბრალოდ არა კეთილსინდისიერი ხალხია და საკუთარი პირადი ინტერესები აქვთ და ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან გვაშორებს ევროპისგან. ჩვენ გვამსგავსებს რომელიღაცა სამყაროში არსებულ ტოტალიტარულ დიქტატორულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანის თავისუფლების გამოხატულების ჩახშობა ხდება, ადამიანებს ტერორიზება ხდება, რა.
ეს იყო ყოველთვის ტერორის საშუალება და დღესაც ტერორის საშუალება რჩება, ვთქვათ, იგივე ნარკოტიკებთან დაკავშირებული
პოლიტიკა. იგივე 60-იანი წლები რო ავიღოთ და ეს რევოლუციები დასავლეთში, ნუ პირველ რიგში იგივე ევროპაში, არა, ევროპაში დეკრიმინალიზებულია ფაქტობრივად, ანუ არავინ არ აპატიმრებს მოხმარებას ნიშნობის გამო და თუ არ არის რაღაცა ტონობით შემოტანილი არც გამსაგებლებს.
Ეს შეიძლება არ იყოს არაიძულებს სახელმწიფო ასე მოქალაქეებს რომ მუდმივად შარდვის პროცესში
იყოს. ეს წარმოუდგენელი რაღაცა არის, არის წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი კიდე თუ შევადარებდით ეს შემკითხვას უკვე
ეს არის რა ქვია
შედარებებში
წარმოუდგენელი შეჭრა.
Ну, აბარა, ბუნებრივია.
აი ჩემთვის პირველი უცნაურობა იყო გერმანიაში, როდესაც პროფესორმა თან ახალგმა გაცნობილმა პროფესორმა შემოთავაზა რომ გადავსულიყავით შენობით მიმართვის ფორმაზე. ანუ თვითონ მეკთავაზობს რომ მოდი მოვარღვიოთ ეს
იერარქიული ფორმა გერმანიაში. აქ ფათაშორის მეც ვაკეთებდი ხოლმე ციად, მაგრამ მე ხელი ჩავიქნია და დავანებია ამას თავი, იმიტომ რომ
მაინც ძდილობს.
ხო, მაგრამ თელი წლები მქონდა ამ ცდელობის რომ შენობით ფორმაზე გადავსულიყავით
მაგას. ზოგჯერ აქ უბრალოდ ხოლოდ შენობით ფორმა არსებობს ისე. და საერთოდ თქვენობით ფორმა განდევნილია საერთოდ ჩვენი კულტურიდან.
მე რატომ
ხო როგორც კამილარულობა და გადაგდებობა ზნობის ნაწილია.
ეგ არის.
ნიკლა ადამიანებმა გოთანიზია.
სერვის ფორმები კიდე რომ შევადაროთ, აი სტუდენტი პროფესორის ურთიერთობის არის პროფესორი იდეაში აი თქვა იგივე ეს ჩვენი ტოტალიტარული წარმოდგენა რაც გვაქვს რომ აკანკალებული უნდა მიდიოდე და როგორც დამსჯელი სტაციასთან კონდეს ურთიერთობა განაჩენს გამოგიტანს და შეგრისხავს და დაგამცირებს და ასე შემდეგ. აი ეს ფორმები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი ანტიევროპულია, თუმცა მე არ მინდა რომ რაღაც 6-4 დავხატო, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა არსებობს იქ.
მაგრამ უნდა ითქვას რომ აი სწორედ რაც ის დაიწყეთ საუბარს, ევროპა სწორედ იმითი არის მნიშვნელოვანი რომ ამაზე შეუძლია კრიტიკული რეფლექსია და სწორედ იქ იცვლება და ის კი არა რომ გარედან ახოვე მასთავს არამედ თვითონ შეუძლია განაახლოს თავისი
განაახლოს და რადიკალურად გააკრიტიკოს საკუთარი სახელმწიფო და ეს არ ნიშნავს
და არამხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურები საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ ხო
აი სტალინური წარმოდგენა სამშობლოს ღალატის რაც გვაქვს და უნდა თავი გაწირო და გინდა
ცუდი ხო
უნდა ემსახურო მას ეს არ არის აი თქვა იგივე დემონსტრაციები რომელზეც ყოფილვართ ბერლინში და გვინახავს იგივე ცნობილი პირველი მაისის თუ სხვა საპროტესტო დემონსტრაციები ეს შეძახილი ნივიდერ დოიჩლანდ. ნუ სიტუაცია აღარას დროს გერმანია, რა, ნუ ესაც წარმოუდგენელია, მაგრამ ის
ის კონტექსტი გერმანული ასაკურების სხვა არის.
განსაკუთრებით
ხო, ეხლა მაგალითად საფრანგეთში ვილა ფრანს იძახენ ჩაულებრივად და ეს იმას ნიშნავს, რომ საფრანგეთი არადემოკრატიულია ქვეყანა, ხო?
მაგრამ შეუძლია ქვეყანას და მოსახლეობას და ადამიანებს შეუძლიათ რადიკალურად გაკრიტიკონ საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი წარსული, საკუთარი ისტორია, გაემიჯნონ, იბრძოლონ მის წინააღმდეგ. ანუ აი ეს შიდა ბრძოლა რაც არის მართლა ევროპული მონაპოვარი და რაც კიდე არ ვიტყვი ეს მარტო ევროპის საკუთრება, მაგრამ ძალიან დიდი დამსახურებაა სწორედ ევროპული არამარტო ინტელექტუალების და პოლიტიკური წრეების, არამედ მოძრაობების, სოციალური მოძრაობების, რომ შეგეძლოს ებრძოლოს შენ სახელმწიფოს თუ კი ის ჩადის ბოროტებას. სხვების წინააღმდეგ. გააპროტესტო რადიკალური ფორმები, დაუპირისპირდე, მოუწყო საბოტაჟი კიდევაც, მას გადაუკეტო გზები, რკინი გზები და ასე შემდეგ. თუ კი იცი რომ ის თქვათ იარაღი მიაქვს რომელიღაცა სხვა სახელმწიფოსში, სადაც ის იარაღი და რაღაც სისხლს დაღურის უმანკო ხალხის და ასე შემდეგ, არა? ან იგივე პროტესტები ამ ნეოკოლონიალისტური პოლიტიკ ების წინააღმდეგ, რომელსაც და მე საიდანაც ვიცი ეს ამბები, ეს ვიცი თვითონ გერმანული მედიიდან, გერმანული უნივერსიტეტებიდან, რა ბოროტებები აქვს გერმანიას იგივე ან ზოგადად ევროპულ სახელმწიფოებს ჩადენილი ან დღეს როგორ ჩადიან თქვათ იგივე აფრიკის ქვეყნებში ან აზიის ქვეყნებში, როგორ რა კატასტროფული შედეგები მოაქვს გლობალიზაციას, როდესაც შეიძლება რამდენიმე კონცერნმა ძარცოს მთელი სამყარო და ამაზე უნივერსიტეტის პროფესორები ლაპარაკობენ საკმაოდ რადიკალური და ღია ფორმები და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ თან არის რომ
ჩვენი პროფესორები ლაპარაკობენ გლობალიზაცია აქაც ზუ.
სხვაკუთხით,
სხვაკუთხით
ეს რა. მეზობლებმა არ გაგვიგონა ეს ჩვენი თვითაღიარებული, თვითდეკლარირებული პროვინციალიზმის შენი რომ ქართული თუ საქართველოს გააკრიტიკებს ან საქართველოს წარსულს გააკრიტიკებს ან აწყოს, მე მეზობელი სახელმწიფოები რას იტყვიან ჩვენზე. ნუ ეს პრიმიტივიზმი, ნამდვილი ჭეშმარიტი პროვინციალიზმი და თვით აღიარებული პროვინციალიზმი, რომელიც ძალიან ღრმადარი გამჯდარი და მე მაინც იმედი მაქვს იმისა, რომ ეს თაობა უკვე საბჭოთა კავშირის შემდგომ დაბადებული და სხვა ღირებულებებზე გაზრდილდა, ეს ღირებულებები მათ თვითონ ჩამოიყალიბეს და გაითავისეს, ისინი მოახერხებენ შეცვლას.
მე მგონია, რომ ეს არის
აუდიტორიების რევოლუცია მზადდება
საქართველოს. პესიმისტური ადამიანი პესიმისტია, შეიძლება ესეთი თაობებზე, რომ აი ეხლა მოვიდა ეს თაობა, რომელიც რა ქვია, გადაარჩენს ქვეყანას, მრავალჯერ ხსმენია მე და შე.
კი, ეგ არ მინდა ეგეთი მესიანისტური შეცვლა, მაგრამ ეს მართლა სხვა ხალხია. სხვა ღირებულებებზე გაზრდილდა.
ფიადა ინდივიდუუმები აკონკრეტული ადამიანები
კონკრეტული
კოლექტივი ხარია
აუდიტორიას
ფერს ვერ გადაარჩენს ხარია ძალიან დიდი მადლობა
გიორგი ძალიან
საინტერესო საუბრისთვის მადლობა
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე საუბრობდნენ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
19:29 თბილისის დროით მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და სომხეთის მიერ ამ ტერიტორიის როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცნობა გამოიწვიოს. ამის თაობაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერს სარქსიანმა განაცხადა ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე. კრემლი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებული მასალები არის შეტევა პუტინისა და რუსეთის სტაბილურობის წინააღმდეგ. აღნიშნული განცხადება დიტრი პესკოვმა გააკეთა იმ ფულად ტრანსფერების შესახებ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა 2 მილიარდი დოლარის მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. ერაყის მასშტაბით მომხდარი შეტაკების შედეგად 24 აპრილს სუმცირე 25 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. ტერაქტებზე, რომელიც თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა განხორციელეს, პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში, ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს. მიზნად თურქეთის დროშის მცურავი ორი სამგზავრო კატარკით საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი დატოვა 131 მიგრანტმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლი გაძემ გაგაცანით.